Infoservice.
Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse et sengi na baponi ba ebabungisa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bokomisi kombo o maponomi kokende o babilo ya seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango ba mema mokanda to procès verbal eye ezali komonisa te solo babungisa carte de lecteur na bango bato bana basengeli kozwa epai ya OPJ to pe ya officier à état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur eye bakolakisa na bilo ya seni ya eteni na bango po ete bakoka koba pesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse e yebisi na baponi bansote longola lolenge ba sila ko bamba kombo ya baponi o ba bureau ya vote bato ba kokipe koyeba bisika e kozala bureau na bango pe numero na yango onte ya site ya seni esengi bobele kokota o site ya seni eye ezali www.seni.gouv.cd pe sima kofina mbuma to bouton bakoma ou voter bouton ena ezali na liboko ya mwasi na page d'accueil kosalela na bolamu bonso mambi manso basengi na yo na kolandaka lolenge manso makomama likolo ya carte de lecteur na yo.
Mes idées, mon programme.
Mbote na bino banso balandi ba Radio Kapi, bino ba tobo zuli ba kwa kulandali na kanabiso ya mokolo ya lelo. Toko yamba lelo mwana mboka Chitenge Nkoi Patrick, ye azali moko ya lisanga politique Parti démocrate chrétien PDC na mokuse. Pena ya maponomi ya bantoma ya bayi ekolo, akopona ma awa na inguma mokonzi Kinshasa, mingi na district ya Moamba. Pena liste azali kandida numero 880. Ayeko lobela mama na likambo aponi ye mei, pona ba ye banso ba kopona ye, kuna na district ya Moamba. Maroba mboka yo mwana mboka.
Merci. Mboka mobimba ya Congo pe précisément na district na biso ya Moamba ngai monsieur Patrick Chitenge Nkoi nazili moko ya bino oya botabi na kati na commune ya Lemba pe asali misala minene na matete limete ngaba kisensu na yi moko oyo parti démocrate chrétien PDC ya autorité morale José Onongo Bonongé on a ko pesa mbote na mula na musika et bah pour na qui parce que Seigneur l'obat qui était Seigneur qu'on s'abat au bazar la valeur bah compétence ou bah coquille pour na être bah la kubongi sambo quand même salobi qu'on s'embella population qu'on défendre bah valeur la population na biso yangwana bah tant qui était na katia Moamba nani ou Seigneur a tellement pour être alobela batu ya qui sensu alobela batu limité aye bah qu'on défendre bah valeur pe bah problème ya batu ya matete lemba ainsi que limité bah tant que mon qui était Patrick Chitenge Nkoi ne a okaki kozala mutu ou yazala bah valeur nyonso wana pour na ko défendre ba imboka ya Moamba mobimba pe ya Congo mobimba en général voilà pourquoi na outi na likolo na koi na sete Patrick Chitenge Nkoi azali moko oyo a umeli na kati ya misala ya etelo na tangisi bana ya matete ebele na tangisi bana ya limete na tangisi bana ya kisensu bana ya lemba ya ngaba mbula zomi na mitano koleka ba komi nelo ba médecin mingi ba komi ba journaliste mingi ba komi ba soldat bazali ba elite ya mboka ya lobby alors on a na eloko wana na monike na kokite kotele mape koyeba na kodefendre ba valeur ya boga ya elite na biso ya lobby ya Congo voilà pourquoi na zoko senga na ba mama nyoso ba papa nyoso bilenge basi mibali nyoso ya ba komi nyoso oya ekisensu ya limete ya ngaba pe lemba ba ba kupesa engai maboko makoki pe kopona ngai baike afin que nazala molobe na bango parce que na zoko pone oezali vision ya autorité morale na biso ya PDC justice, humanisme et travail.
Matoni mingi na yo mwana mboka Chitenge Nkoi Patrick candidat numéro 888 pe okopona ma awa na district ya Moamba. Matoni pe na bino basu bolanda kibiso botika la malamu.
Matoni mabino.